Takk, Herre. Det virkelig sant at du verdig til å få all ære. Og Herre, nå ber vi at vi skal skjønne hva du har ment med det du har gitt oss i Bibelen. Så det hjelper oss til å leve og gi deg ære. Amen. Jeg har en god venn som leder en husgruppe i en menighet utenfor Oslo. Og han sa en kveld da vi var sammen, hver gang vi skal ha husgruppe, så jeg så sliten at jeg har lyst til å avlyse hele kvelden. Men hver gang etter husgruppa så synes jeg vi har hatt en helt fantastisk kveld, og tenker at dette noe av det mest meningsfylte jeg gjør. Og det minner meg om en opplevelse som jeg hadde i flere år. Hver torsdag ettermiddag så hadde jeg hodepine. Det en sånn pussig sak når du får det hver torsdag ettermiddag. Jeg følte meg uvel og følte meg sliten. Hva var det for noe som var så vanskelig med torsdag ettermiddag? Det var jo ikke noe spesielt på formiddagen. Men på kvelden så hadde jeg en evangeliseringsgruppe på Grünerløkka. Så jeg startet Roar. Hei, Roar. og ettersom jeg hadde den oppfatningen at det hørte med til det å være kristen og evangelisere, så mente jeg at jeg hadde ikke noe valg, uansett hvor uvel jeg følte meg, eller hvor dårlig vær det var, så gikk jeg til denne evangeliseringsgruppa. Og vet du hva? Hver gang så opplevde jeg at når jeg gikk hjem igjen den kvelden, så var jeg i godt humør. Det var skikkelig moro å være med. Fikk som regel gode samtaler, av og til noen sånne møkkasamtaler, av og til stengte dører, litt mange sniffere, og narkomane som var bare litt slitsomme. Men jeg opplevde at hver uke så endret følelsene seg. Hodepinnen forsvant, og så var det fint å dra hjem igjen på kvelden. Og så husker jeg også at jeg tenkte, så dumt å kjenne på en motvilje mot dette tidligere i dag. Nå gleder jeg meg til neste uke. Og neste uke kom, og så hadde jeg ikke noe lyst. Året etter så skjedde samme greiene på onsdager. For da var det evangeliseringsdagen. Altså, hva dette her? Altså, det jo vanlig å føle ulyst mot å gjøre noe dersom det noe nytt og fremmed. De fleste har da en frykt som blandes med en sånn følelse av ulyst. Det jo den samme type ulysten du får hvis du ser for at det du skal gjøre kjedelig. Og så kan det bli enda verre hvis du får en sånn type prestasjonsangst på at dette her litt sånn skummelt og vanskelig. Men dersom vi gang på gang, uke etter uke, opplever at det vi har ulyst overfor faktisk moro, eller bra, da pleier jo denne ulysten å forsvinne. For da har du liksom lært at dette jo gøy. Men i tilfelle evangeliseringsgruppa så funket det ikke sånn. Og det ser ut som mange ikke har det sånn i forhold til husgrupper, cellegrupper. Type skal gå det og lede lovsang på en stor konferanse. Jeg vil ikke forundre meg om mange her har en tilsvarende erfaring med hensyn til å lese i Bibelen. Det flott å lese i Bibelen. Svært ofte så leser du heller avisa eller ser på TV. Og tanken på å lese i Bibelen, den jo der. Men så føler du en sånn slags tunghet over det, en følelse av ulyst, sånn litt udefinert, som gjør at du heller drar fram Aftenposten eller noe sånt. Men de gangene du faktisk tar Bibelen, så opplever du at det var mye bedre enn å lese om uttalelse fra Trump. Eller at Vålerenga tapte. Ja, det gjorde de ikke i går, men de vant. Så det jo noen her som veldig glad. Det fint. Men jeg tror det den samme type forklaring I alle disse forskjellige tilfellene. Det at det en åndskamp som foregår. Skal vi få opp den teksten en gang til? Paulus sier at vår kamp ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker I dette mørket, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. I de fleste kulturer I verden så lever jo denne forestillingen veldig godt den, om åndelige vesener. Det mer mellom himmel og jord enn hva vi kan se. Og I de fleste kulturer så tenker de at disse åndelige vesene de kan påvirke oss. Og så har man litt ulike metoder for hvordan man skal få de til å være minst mulig onde og mest mulig gode. Litt sånne ritualer og sånne ting. Men her I Europa, særlig på protestantisk område I Europa, så har vi hatt en utvikling der vi I mindre grad tror at sånne vesener finnes. Man har funnet noen andre forklaringer på noen fenomener. Og I noen tiår nå så har mange ment at det ikke finnes noe åndelig I det hele tatt. Alt det som finnes det som kan måles og veies. Det jo et innmari snevert syn på tilværelsen da. Og den deles ikke av flertallet av mennesker I verden, og heller ikke av flertallet I Norge. I min levetid så tror jeg faktisk har snudd. Det flere I Norge nå som tror det finnes åndelige vesener enn da jeg var ungdom. Man ikke helt enige da, om hva det for noe rart, hvordan de fungerer, eller hvordan vi skal forholde oss til dem. Men vi har Bibelen. Og Bibelen veldig tydelig på at de finnes, både gode og onde. Det finnes mange gode som hjelper oss, som kalles engler. Og så finnes det mange onde, som ofte kalles urene ånder, noen kalles fallende engler. En kalles Satan, eller Lucifer, eller Djevel, eller Belzebul. Herskeren I luftens rike. Vi kan kalle han sjefen I den onde åndeherren. Men jeg skal ikke ha en sånn demonologi her. Men jeg skal bare konstatere at Bibelen sier at det finnes åndsvesener som har makt og innflytelse, og en del av dem bruker sin makt og innflytelse til å motarbeide Gud. De kjemper rett og slett for å trekke oss vekk fra Guds vilje. Og det ikke bare på sånn spektakulær måte, eller synlige måter, men som oftest på skjulte måter. Paulus sier at djevelen kommer med listige knep. De vil ha oss vekk fra Guds vilje. Ja, hva Guds vilje for noe? Det første og viktigste at vi tror på Jesus. Ikke sant? Finns ingen annen som vi kan bli frelste enn Jesus. Så det et prioritert område. Det andre at når du først tror på Jesus, at du skal følge Jesus og begynne å ligne ham. Så disse fallende englevesenene, de vil gjøre det de kan for at mennesker ikke skal tro på Jesus, og de vil gjøre det de kan for å hindre at de som tror på Jesus, følger ham og begynner å ligne på ham. En veldig effektiv måte å oppnå det der på, det jo å få de som allerede tror på Jesus til å bli opptatt av helt andre ting enn misjonen. Da blir det jo langt vanskeligere for folk å møte Jesus, for troen kommer av at det noen som formidler troen. Så, dersom vi kristne faktisk beveger oss I en retning av å gjøre noe som kan få betydning for at mennesket kommer til å begynne å tro på Jesus, da vil disse åndskreftene gjør noe for å stoppe oss og begrense oss. Og det det vi merker. Paulus regnes som kanskje historiens fremste misjonær, I tillegg til alt mulig annet. Jeg tenker at grunnen til at han var det, var at han fulgte sin egen anbefaling. Bli sterk I Herren. Og det liksom den første greia jeg vil skal huske her nå. Det å skjønne din stilling I Kristus. Være bevisst din posisjon I Jesus. For vi ikke lenger bare mennesker. Vi ikledd Jesus. Vi I Kristus. Vi nye skapninger med en ny ånd. Når noen I Kristus, så han en ny skapning. Og vi lever I Kristus, og Kristus lever I oss. Så det en fundamentalt ny virkelighet. Johannes sier, han som I dere, sterkere enn han som I verden. Dette gir oss en helt fantastisk posisjon. Det betyr at vi beskyttet av Jesus og I Jesus mot disse negative åndelige kreftene. Rett og slett. Det finnes mye sånne rare spekulasjoner du kan høre på internett og fra pussige predikanter både her og der, som vil gjøre en karriere på å spekulere opp masse sånne åndelige greier. Men Bibelen ganske tydelig nå. Du beskyttet av Jesus. Han som I deg sterkere enn han som I verden. Så man skal ikke gjøre det så forferdelig komplisert. Bibelen sier at du kjøpt, og prisen betalt. Vi tilhører ikke lenger oss selv. Vi tilhører ikke verden. Vi ikke lenger I mørkets rike. Nå tilhører vi Jesus. Vi lysets barn, satt over I Guds elskede sønns rike. Jesus røvet dem sterkes hus. Jesus tatt hånd om oss, og Jesus sier, «Jeg gir dem evig liv. De skal aldri I evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som gitt meg dem større enn alle, og ingen kan rive noen ut av min fars hånd. Faderen og jeg ett.» Vet du hva? Dette her dårlige nyheter for djevelen. Han kan ikke rive den eneste kristen ut av Guds hånd. Men det veldig gode nyheter for oss. Det veldig trygt for oss. Veldig herlig. Du 100% trygg I Jesus. Det står faktisk så sterkt I Bibelen. Johannes første brev, 5:18. Han som født av Gud bevarer ham, altså den kristne, så den onde ikke kan røre ham. Det betyr at når du legger deg I kveld for å sove, så det ikke mulig for deg å våkne opp som fortapt. Nei. Du fullstendig beskyttet av Jesus. Djevelen kan ikke hive en dæmon på deg og begynne å besette deg. Du trygg. Du beskyttet av Jesus. Han har avvæpnet makten og myndighetene på korset. Han som født av Gud bevarer deg, så den onde ikke kan ta deg. Så Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Altså, vær forsikret. Du 100% trygg I Jesus. Ikke hør på alle disse rare spekulasjonene som det florerer på internett. Men det likevel en kamp å kjempe. Når djevelen ikke kan ta oss og gjøre oss til sine, så kan han jo forsøke å gjøre oss minst mulige farlige for det han vil oppnå. Han vil hindre vår åndelige vekst, sånn at vi blir minst mulig lik Jesus. Han vil hindre vårt vitnesbyrd, gjøre menighetene innadvente og kranglete, sånn at det ikke noe troverdighet I det budskapet vi har å komme med. Altså, hva han har I sinne, det vet vi, sier Paulus. Hva han vil, det jo helt åpenbart. Måten han gjør det på egentlig ganske typisk. Typisk jo at det såpass fordekt at ikke vi skjønner at det åndskamp. Han bruker verdens interessante ting og vår menneskelige tilbøyelighet til makelighet. Det jo som regel nok det, til å gjøre de fleste kristne rimelig ufarlige. Så det jo liksom den ene taktikken, bare få de til å bli opptatt av de behagelige ting I livet. Så det gjort. Ja, de sover seg gjennom. Helt ufarlig. Eller så smeller den til sånn at vi blir redde. Peter sier sånn, han sier at djevelen går rundt som en brølende løve og ser etter noen han kan sluke. Det jo et interessant bilde, hvis du tenker litt over det. Tenk deg at det hadde gått et sirkus gjennom på E6 her og krasjet her og sånt, og hadde rømt 20 ville løver hører på nyhetene til morgenen da, før du skal på gudstjeneste her, at jo, det 20 ville løver løs på Holmlia. Hadde du kommet på møte? Det var hyggelig å høre. Jeg tror at en del mennesker kanskje ikke hadde gått. Fordi det jo, den late sier, står i ordspråket, den late sier det en løve I gatene. Altså, du får en unnskyldning til å følge din behagelighet. Det jo det det handler om der da. Men ok, disse løvene gir en frykt sånn at ikke du gjør det du egentlig burde gjøre. Kanskje ikke veldig sterkt sånn I utgangspunktet hvis du hører på radioen. Men hva om du tusler gjennom skøven her oppe da? På vei til bønnemøte. Vi tar tirsdag kveld. Litt mørkt. Og så går du nedover stien der oppe, og så plutselig så kommer en sånn der brunt beist ut av skogen ut på stien. Hva vil du gjøre da? Jeg vet omtrent hvordan jeg vil reagere I hvert fall. Jeg ville tatt fram kameraet. Jeg tror jeg ville stivna av skrekk. Rett og slett. Jeg ville blitt helt handlingslamma, fordi jeg hadde blitt så redd. Altså, pointet med bildet her, sånn tror jeg, å vise hvordan djevelen har sin taktikk. Han vil få oss til å handle emosjonelt. Uten å tenke gjennom hva vi gjør for noe. Uten å tenke konsekvenser. Bare sånn. Og så gjør vi noe I type panikk, eller ut fra en sånn behagelighetsfølelse, eller panikk. Det følelseslivet som angrepsarena nummer en. Man kan jo gå løs på mye annet rart også, men jeg tror det der det først. Frykt, ulyst, slitenhet I ulike former, fordømmelse, dårlig samvittighet. Og da må jeg skyte inn, jeg tror ikke at all frykt av djevelen. På ingen måte. Ikke all slitenhet heller. Hvis du på en båt, og bølgene slår innover den båten, så det jo ikke et åndelig angrep at du blir redd. Da du jo på bærtur, hvis du tror det. Eller om du sliten etter å jobbe 4 timer overtid på jobb I en uke. Nei, da du bare normal om du sliten. Men hvis du kjenner på en sånn der tomhet og liten motivasjon og slitenhet, og sånn hver eneste onsdag før det cellegruppe, eller hver gang du har tenkt på bønnemøte, eller når du skal foran en stor oppgave, og så videre sånn, da bør det på en måte ringe en bjelle. Og tenke at dette her handler om noe annet. Og det som litt sånn annet typisk da, det at disse åndsmaktene, eller djevelen, når han først har gitt deg en ulyst eller en frykt, sånn at du ikke gjør det du skal, da kommer angrepsbølge nummer to. Du får skyldfølelse. Ganske kraftig også. Du jo ikke noe test som kristen. Da har du sviktet deg igjen, altså. Du uåndelig. En virkelig sinke som ødelegger for resten. Det blir aldri noe greie på deg. Og hvis du hører på det greiene der, så blir det jo... Så får du enda mindre lyst til å gjøre det du egentlig skal. Så begynner det å bli pinlig også, vet du. Du kommer på cellegruppa, så skal man jo ta runden av hvordan det har vært siden sist. Nei, så har du glemt å be for det greiene som dere hadde avtalt å be om. Ikke har du lest Bibelen, og ikke har du lest det der avsnittet, eller hva det for noe. Så holder du deg unna. Fordi den der fordømmelsen kommer inn og gjør det enda verre. Og så blir det en ond sirkel. Og hvis ikke du bryter den, da kan du komme så langt ut at du tenker, hvorfor kaller meg en kristen I det hele tatt? Jeg får ikke til selv det minste av det en kristen skal. Eventuelt. Dette her jo ikke noe for meg. Men hvis tiden går, så det sånn, jeg opplever jo ikke noe av dette Guds nærvære som noen prater om. Det stort sett bare fordømmelse og plikt som jeg føler I forbindelse med kristen tro. Det ville vært en befrielse å få kuttet ut hele greia. Hvis du lar denne her at du gir etter for frykt og etterpå tar inn den fordømmelsen og lar det der gå, så kan du faktisk komme til det punktet hvor det blir attraktivt å ikke tro på Gud. Fordi alt det som har med Gud å gjøre oppleves slitsomt. Det djevelens strategi. Trykker på følelseslivet ditt. Fordømmer deg, og så kommer du lenger og lenger vekk. Det finnes et effektivt vern mot det der. Ta på Guds fulle rustning. Vi skal gå gjennom hele Efeserbrevet. Det bare for så vidt begynnelsen av det siste kapitlet. Men det en ting, det første, eller en av de tingene han sier her, han går jo gjennom hele denne rustningen. Så jeg skal ta en del I dag. Han sier, ta på rettferdighetens brynje. I antikken så lokaliserte man egenskapene mot vilje og samvittighet til brystregion. Mot vilje og samvittighet. Vi har jo på norsk sånne uttrykk mot I bryst og vett I pannen og sånn. Så vi har jo noe lignende vi da. Men her sier jo, så går jo Paulus egentlig rett inn I der hvor djevelen angriper da. Fordi, hva det han angriper? Han angriper jo akkurat dette her. Vilje mot samvittighet. Og hvis du ser for deg en soldat, en romersk soldat, så tok han alltid på seg dette, denne brynjen, altså metallplater, som skulle beskytte brystet. Og det noen andre morsomme detaljer her, hvis du går inn på det og kikker litt på det. Fordi Paulus sier at det noe du skal stå klar med, og så det noe du skal ta på. Men hva denne rettferdighetens brynje? Det noen fortolkere som har sagt det, at det å leve rett. Hvis du lever rettferdig og rett, da har du ikke dårlig samvittighet. Da ditt mot og din vilje, din samvittighet beskyttet, og dermed har du frimodighet. Så lev rettferdig, og du har frimodighet. Vet du hva? Hvis det skulle vært min beskyttelse, hadde jeg ikke hatt det særlig bra. Jeg tror ikke jeg hadde hatt veldig mye frimodighet da, altså. For jeg kan se fryktelig mange feil hos meg selv. Men jeg har sjekket opp dette her da. Og hvordan det Paulus bruker ordet rettferdighet? Han bruker det 66 ganger. En gang her, og så det 65 andre ganger. Og de 65 andre gangene, så det helt tydelig hva han mener. Han snakker om Guds rettferdighet. Den rettferdighet vi får ved troen på Jesus. Da det jo litt rart om han på den 66. gangen, han bruker ordet, skulle mene noe helt annet. Så jeg tror han mener det samme. Han mener Guds rettferdighet som fås ved troen på Jesus Kristus. Det gir mye mer mening også. For dette metallstykket her jo noe utenfor soldaten. Det noe han tar på seg og setter på seg. Det ikke en del av han selv. Og den rettferdigheten som beskytter vår vilje mot og følelser og samvittighet, det jo noe som utenfor oss selv, som vi setter på. Nemlig den rettferdigheten vi får ved troen på Jesus. Den som Jesus har gitt oss. Hvordan dette funker I praksis? Jo, det funker sånn at du takker Gud for at han har gjort deg rettferdig, Jesus. Så tar du på det, og så beskytter du deg for sånne følelser og tanker som negative, ved å henvise til at Hallo, jeg har fått min rettferdighet av Jesus, ja. Det ikke meg I dette her. Ja, du gjorde sånn og sånn, og du gjorde ikke det og det. Ja, det helt riktig det, men det spiller jo ingen rolle, for det at Jesus gjorde jo sånn, og Jesus gjorde ikke det. Og det hans liv og rettferdighet som gjelder for meg. Ja, setter det på her, ja. Ah, så kan jeg slappe. Da blir jeg ikke plaget på samme måte. Jeg nemlig rettferdig I han. Jeg hellig. Jeg fri for anklager. Sett på den. Altså, en romersk soldat, han hadde alltid på seg denne brynjen. Det vil si, han tok noe av seg på natta da. Men det var det første han gjorde på morgenen. Da tok han på seg den brynjen. Før han gikk ut av teltet. Eller før han gjorde noe annet. Jeg tenker her noe å lære til oss. Begynn dagen med å takke for at du rettferdiggjort Jesus. Ta på deg den brynjen på morgenen. Takk at det Jesus har gjort, det gjelder for deg. Hans rettferdighet blitt din. Kle deg I det på morgenen. Og så tar du et par sjekk utover dagen for å sjekke at det sitter. Sant? Pass på at det, ja, jeg sitter der. Yes, jeg I han. Da har du beskyttelse. Da kan det komme mye rart din vei som vil prøve å anklage deg. Men da har du en fantastisk beskyttelse. Han, sier Paulus, min visdom fra Gud, min rettferdighet, min helliggjørelse og min forsoning. Så dette frigjør, og det befester oss I Jesus, sånn at vi ikke blir skremt inn I passivitet, eller til å handle på ugjennomtenkte negative følelser, eller la oss gå inn I fordømmelse som drar oss ned og gjør oss uvirksomme. Vi mennesker I Kristus, og ut fra det skal vi leve og handle. Hans rettferdighet min. Hans rettferdighet din. Og dermed så skal vi ikke la frykt eller fordømmelse sette oss ut av spill. Den posisjonen vi har fått, den stillingen vi har fått I Kristus, den helt utrolig fantastisk. Så det kan være så mye djevler det bare vil. Vi helt trygge I Jesus. Men det en kamp for å prøve å lokke oss vekk fra det der og komme med ditten og datten. Men vi har en fantastisk beskyttelse I den rettferdigheten vi har fått. Så det å takke for den, gjøre seg selv bevisst, sånn at ikke dette får surre og rote og krølle det til for oss. Vi har et grunnleggende vern for følelsene våre, for samvittigheten, for motet og for viljen. I den rettferdighet vi har fått for det Jesus har gjort. Amen.